Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrasha olganimiz uchun Xudovanddan minnatdormiz. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali qancha xudolar bor ekanligini bilib olamiz. Ayrim odamlar bir necha xudolarga sig'inishadi. Lekin muqaddas kitob aytadiki, yagona va tirik xudo bittagina. Muqaddas kitob aytadiki, xudo yagona, lekin shu bilan birga u uchta shaxs sifatida harakat qiladi. Albatta, biz insonlar buni tushunishimiz ancha mushkul. Kalom bizga xudo ota va xudo o'g'il va xudo muqaddas ruh haqida aytadi. Mana shular xudoning uch ko'rinishidir. Xudo ota samoda yashaydi, lekin shu bilan birga ular barcha joyda mavjuddir. Xudo muqaddas va unda gunohning hech qanday alomatlari yo'qdir. Xudovand o'zi yaratganlarni barchasini boshqarib turadi. U dunyodagi barcha narsani boshqara oladi. Xudo har bir insonni alohida sevadi. Rabbimiz Iso Masih esa Xudo o'g'ildir. U biz insonlarning barcha gunohlarimiz uchun o'lgan va oradan 3 kun o'tib qayta tirilgandir. Agar insonlardan kimdir Rabbimiz Iso Masihdan gunohlari uchun kechirim so'rab, uni o'z yuragiga qabul qilsa va tavba qilsa, u albatta barcha gunohlarini kechiradi. Iso Masih o'limdan qayta tirilib, oradan bir oz vaqt o'tgach, u samoga Xudo oldiga qayta ko'tarilib ketdi. Hozirgi kunda u o'z otasining yonidadir. Xudo muqaddas ruh esa yer yuziga Iso Masih samoga o'z otasining oldiga ko'tarilib ketgandan so'ng keldi. U Masihga ishongan insonlarning barchasini hayotini boshqaradi. Hali Rabbimiz ishonmagan insonlarni esa gunohkorligini ko'rsatadi. Kimdir o'z gunohlarini tan olib tavba qilsa, muqaddas ruh ularning yuragidan joy oladi va abadiy shu insonning yuragida yashaydi. Bundan tashqari, muqaddas ruh kalomni o'rganishimizda, yaxshi tushunib olishimizda ham katta yordam beradi. Azizlar, biz yuqorida aytib o'tgan Xudo ota, Xudo o'g'il va Xudo muqaddas ruh, ular muqaddas uch birlik deb aytiladi. Mana shu uch birlik esa yagona Xudovanddir. Zabur kitobining 18-bobi 2-oyatida shunday yozilgan: Xudoning shuhratini samolar namoyon qilar. Ularning ijodini falaklar toqa aytib turar. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar sizlarda qandaydir savollar bo'lsa yoki Xudovand haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning internetdagi saytimiz manzilini yozib oling: www.najot.com. O'ylaymizki, saytimizdan o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olasiz. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.